Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Азаттык радиосу 6 май ишемби күнкү берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта биз жана түрмө дин түрмөгү бар, анда чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын диний коопсуздугу тууралуу сөз болот.
Тышкы иштер министрлиги менен чогуу чара, кайсы мамлекеттердеги диний окуу жайлар кандай идеологияны алып жүрөт, кандай коркунуч бар, аларды изилдөөлөр болот акыркы мезгилде. Бирок тилекке каршы баягы эле кайдыгерлик.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, дегенде жаңылыктар сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Ошо облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыкта жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн банкта атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Банктык эсептерди азаттык чекит.org сайтынан дагы таба аласыздар. 29 апрелде таңга маал жүргөн жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы Аюсай айылында 7 үйдү басып 24 адам анын алдында калган. Кооптуу жайдан ондогон тургундар көчүрүлүп чатырларда жашап жатат. Ал эми 3-5 майда болгон жер титирөөдө Чоң Алай районунда, Баткен облусунун Кадамжай райондорунда ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700 адам чатырларга көчүрүлдү. 5 май күнү эле бул аймакта күчү 3-7 балга жеткен жер силкүнү 8 жолу кайталанды. Ал ортодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош облусуна караштуу Чоң Алай районундагы жер титирөөдөн кийин жалпысынан 959 турак үй изилденди. Жакенди, Шибе, Кара Тейит, Чулук, Карамык айылдарында жалпысынан 106 үй 1-категорияда, 201 үй 2-чи, 295 турак 3-категорияда жабыркаган деп табылды. Жарандык коргоонуу комиссиясы бүгүн бул аймакта социалдык объекттердин абалын изилдөөдө. Бүгүн Минскте оппозициячыл саясатчы, президенттикке талапкер болгон Владимир Никляев камалды. Аны бүгүн эртең мененки саат 14 чамасында үйүнүн жанынан кармап кетишкен. Бул тууралуу анын аялы Азаттыктын Беларусь кызматына билдирген. Никляев 17 февралда өткөн ачууланган белорустардын марш аттуу акцияны уюштургандардын бири болгон. Чогулгандар салыктарды жойгула, Лукашенко кетсин деген урандар менен чыгышкан болчу. Полиция саясатчынын кармалышы боюнча комментарий бере элек. Бүгүн өкмөт авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгунай Стамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, жардам алгандардын жетөө берилген жардамдын эсебинен үй тандап алышты.
Ошол дача суу айылы азыр бизде жабыркаган айыл катары эсептелинип атат. Ошондуктан ал жакта жашаган 200 ашык адамга жалпы суммасы 5 000 000 сом каралып, ошол акча таратылды. Документте ошо талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10 майдан кийин дагы төлөнөт.
Стамалиеванын белгилешинче, өкмөттүк комиссия учагы кыйроого учураган Түркиянын авиакомпаниялары жана камсыздандыруу фирмалары менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. 16 январда тиги учак кулаган жердин жанында жашагандардын айрымдары акчалай жардам салыштырмалуу аз берилип калды дешсе, кээ бирлерине болсо материалдык жардам тийген эмес деп нааразы болуп чыгышкан. Нааразы болгондор ар кандай күдүгөйлөр болбош үчүн элден чогулган жардамдан ким канча алганы тууралуу тизме ачык жарыяланышы керектигин айтышкан болчу. Эммануэл Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. Бул тууралуу 5 майдын кечинде Франция президенттигине талапкер Макрондун өкүлдөрү билдиришти. Маалыматта шайлоо штабы колдонгон башка дагы байланыш каражаттары хакерлердин чабуулуна туш болгону айтылат. Электрондук каракчылар алып кеткен маалыматтар тууралуу ачык айтылган жок. Болгону туура маалыматтар жалгандар менен аралаштырылган деп айтылат. 5 май президенттик шайлоо үчүн үгүт жүргүзүүнүн акыркы күнү болду. 7 майга белгиленген шайлоонун 2-турунда ашынган улутчул Марин Ле Пен менен борборчул Эммануэл Макрон ат салышат. АКШ Конгрессинин маалымат каражаттарды аккредитациялаган пресс галереясы орусиялык Спутник маалымат агенттигин каттоодон баш тартты. Пресс галереянын башчысы Джастин Уилсон кайсы бир мамлекеттин колдоосун алган маалымат каражаттар аккредитацияга берилбейт турганын билдирди, бирок ал Спутник пресс галереянын чечими боюнча арызданса болорун кошумчалады. Аталган агенттиктин журналисти Эндрю Файнберг бул чечимди абсурд деп атап, аны жокко чыгаруу боюнча аракет жасаарын белгилеген. Спутник Орусиянын мамлекеттик Орусия бүгүн медиа тобунун бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал чет өлкөдөгү маалыматтарды чагылдырат. Буга чейин АКШнын жетекчилөөчү кызматкерлери Спутникти башка өлкөлөрдүн саясий процесстерине кийлигишип, орус пропагандасын жүргүзүүдө деп айыптаган. Февраль айында Францияда президенттикке талапкер Макрондун өкүлү дагы ушундай дооматты айткан болчу. Аларча коругунда таш кулап бир кыз каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 5-майдагы окуяда каза болгон кыз медициналык академиянын 3-курсунун студенти болгон. Окуяга күбө болгондор таш кулагандан кийин кыздын баса албай калганын тоодо мобилдик байланыш болбогондуктан парктын нөмөчүлөрүнө түшүп кабарлашканын айтышкан. Бишкекте азыр кыз ала качууга каршы авто жүрүш өтүп жатат. Кыз ала качууга каршы Бишкекте өтүп жаткан иш-чарага 30 чукул автоунаа катышууда. Бул тууралуу Азатка эркектер зомбулукка каршы уюмунун башчысы Марат Али Аскаров билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы кыз ала качуу боюнча 25 кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда кыз ала качкандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзамга 2012-жылы кол коюлган.
Мындайча айтканда ошо эркектер дагы бул көйгөйдөн алыс эмеспиз, ошо каршы турабыз деп ошо коомчулукка көйгөйдү ошо терс жагын тийгизсеин, ошондой эле эркектер дагы ошол маселеге баягы кайдыгер карабай чогуу мындайча айтканда кошулуп аткандыгына байланыштуу.
Кыргызстанда кыз ала качууга байланыштуу кабыл алынган мыйзамга ылайык 5-10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Укук коргоочулар ала качууга дуушар болуп, бирок милицияга кайрылбаган кыздардын саны расмий сандардан көп экенин белгилеп келишет.
Рахмат Каным Гүлөлкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азыр болсо кезекти биз жана дин түрмөгүнө беребиз.
Искендер мырза, алгачкы суроону сизге берсек, негизи эле чет жакта жарандарыбызды кандай коркунучтар күтүп турат?
Кайсыл өлкөдө, кандай шарттардагы өлкөлөрдө деген суроону коюш керек. Эми дүйнөнүн булуң бурчунда чындыгында кээде биздин жарандардын кылмышка кириптер болгону менен, кылмышты атайын кылгандыгы менен, аралашкандыгы менен кээде ошол өлкөнүн шарттарын, мыйзамдарын түшүнбөй калуунун негизинде болгондорун айтсак болот. Эми ар түрдүү кандай болгон күндө дагы жарандарыбыз албетте сактануусу же болбосо ошол коопсуздугу үчүн кайсыл өлкөгө бара турган болсо ошол өлкөнүн шарттарын, мыйзамдарын, өзгөчөлүктөрүн кээде болсо каада салт традициясын дагы билип алуу өтө маанилүү да. Бизге кээде аябай нормалдуу келген нерселер кээ бир өлкөлөрдө уят же болбосо кылмыш же болбосо чындыгында алар үчүн туура эмес нерсе болушу мүмкүн.
Рахмат. Эмин мырза, өткөн айда мен ошол Баткенге бардым эле, анан Өзбекстанга кирүүгө туура келди. Өзбекстан аркылуу кайра Кыргызстандын аймагына өтүүгө туура келди. Ошол жерде менин компьютериме ач деди да, эми баягы чек арачылар сурады да менен, бул сизде кандайдыр бир диний материал барбы депчи. Эми мен дин менен алектенген киши катары менин компьютеримди толо болчу бул нерсечи, бирок кудай сактап көрүшкөн жок да. Негизи эле ушундай учурларда мисалы биздин жарандарыбыз азыр диний материалдарды телефондоруна жүктөп, же болбосо китептерди өздөрүнүн баягы сумкасына салып Россияга кетип атышат, кээ бирлери Кытайга кетип атат, башка өлкөлөргө кетип атышат. Негизи эле кайсыл кайсыл учурларда биздин жарандарыбыз ушундай бир абалга дуушар болуп атат да.
Рахмат суроо, чындыгында маанилүү бир суроо. Жана макал бар да, конок койдон жоош деген. Ар бир мамлекетке чыгабыз, ар бир мамлекеттин маданиятын, укугун сөзсүз түрдө кызыгып билишибиз керек. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө тилекке каршы коркунучтар бар. Ошол эле жаңы заманбап коркунучтар дейт. Ошол коркунучтар бар. Көрүп атасыздар, ар бир жерде террордук акциялар бүгүнкү күндө болуп атат. Демек ар бир мамлекет өзүнүн улуттук коопсуздугун, укуктук мамлекеттер кандайдыр бир укуктун жардамы менен коопсуздугун сакташат. Демек биз ошол мамлекеттеги ошол жагдайды туура түшүнүшүбүз керек. Ошого жараша өзүбүздү даярдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө миграция маселеси, тышкы миграция маселеси бар. Биздин жарандар кайсы мамлекеттерде жүргөнүн билебиз. Ал мамлекеттерде да тилекке каршы коркунучтар көп. Бизге караганда дагы көптөгөн коркунучтар бар мамлекеттер. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жагдайларга көңүл бурушубуз керек.
Билесиздер, бизде таблик жамаат уюмуна тыюу салынган эмес, бирок Россияда тыюу салынган. Өткөн айларда биздин ошо жарандарыбыз таблик жамааттын китептери менен, ошол эле Фадайлама деген китеби менен кармалып соттолуп кетишти да 5-6 жылгачы. Маалымдап биздин жарандарыбызга маалымат бериш керек го дейм, кайсыл уюмдар тыюу салынган мисалы Орусияда?
Албетте, бүгүнкү күндө ошо маалыматсыздыктан болуп атат ушул проблемалардын баардыгы. Көйгөйлөр маалыматсыздыктан чыгып атат. Эмне үчүн бир уюм тыюу салынат же болбосо бир материалдар тыюу салынат? Ошол мамлекеттин бул проблемаларга, бул көйгөйлөргө өзүнүн ар биринин өзүнүн баягындай жолу бар, өздөрүнүн кандай түшүнгөн, кандай көз карашы бар, ошолго жараша кээ бир мамлекеттерде кандайдыр бир уюмдар тыюу салынышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде биздин мамлекет
мамлекетте же башка мамлекеттерде бул уюмдарга тыюу салынбашы мүмкүн. Ар бир мамлекеттин өзүнүн орусча айтканда подход бар, бул көз караш бар. Мисалы экстремизм проблемасы же терроризм проблемасы дагы деле болсо толук изилденбеген, дагы деле болсо бир чекит коюлбаган. Ар бир мамлекет сөзсүз түрдө экстремизмди бирдей көз карашта кабыл алат деген нерсе жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир мамлекеттерге чыгуу, миграциялоо же жанагындай саякат болобу, сөзсүз түрдө ошол мамлекет жөнүндө маалымат алуу, дагы деле болсо ошол мамлекеттин коопсуздук маселелерине караш керек албетте.
Жарандарыбыз сыртка аябагандай тез чыгып атат, көп чыгып атышат, ар түрдүү мамлекетке зыяратка, саякатка, жумуш үчүн кетип атышат. Сыртта чыгардан мурда өзү менен кошо алып чыга турган материалдар болобу, китептер болобу. Бизде аябагандай дин эркиндиги бар да, билесиздер. Ал эми сыртта көптөгөн мамлекеттерде, ошо биздин жарандарыбыз барып аткан мамлекеттерде андай кенен бир эркиндик, укук деген жок. Бул багытта кандай иш чараларды алып барсак болот, Искендер мырза?
Жалпы эле ата уулдарыбыздын маданияты маанилүү таасир берет. Анан кайсыл жакка барганда бир даярдык болот да. Мисалы шаарга баратсаң деле же башка бир айылыңа баратсаң деле ошого жарашуун ал жакта аба ырайы кандай экен,
ал жакта жол
кандай экен, жол кандай экен, канча күн болом, ошого жараша бир неме кыласың. А сен өлкөнүн ичинде эмес, өлкөлөр арасы башка бир чет өлкөгө саякат кылып аткандан кийин эч болбоду дегенде өзүңүн коопсуздугуң, өзүңүн келечегиң, жашооң үчүн кам көрүп минималдуу бир нерселерди билип коюш керек да. Азыр баардык эле өлкөлөрдүн боюнча маалыматтоору деп атабыз, баардык эле өлкөлөр боюнча шарттар же болбосо ошол жактын эрежелери тапса болот. Анан ошол боюнча сураштырып деле билсе болот. Бул кандай? Бир жагынан атуулу өзү ошондой неме болуш керек, мен кайсыл өлкөгө баратам, ал жердин шарттары кандай, кандай маданияты бар, андан кийин киргенден баштап эле кандай бир эрежелерге баш ийиш керек дегендейчи. А экинчиден, эгер турфирмалар жөнөтүп аткан болсо, турфирмалар азыр байма-бай эле берип калышыптыр ошондой инструктаж, бир барганда кайсыл өлкөнүн өзгөчө минималдуу бир маалымат же керектүү шарттарды. Ал турфирмалар жоопкерчилик менен ошол билгилендирүүчү маалыматты бериш керек. Анан эгер бир группалар менен уюштурулуп барып аткан болсо, уюштуруучулардын жоопкерчилиги бар.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн тыңдап жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандын жарандарын, биздин жарандарыбызды чет жакта кандай коркунучтар тооруп жатат, башкача айтканда сыртта жүргөндө биздин жарандарыбызды кандай тобокелчиликтер күтүүдө деген маселени талкуулап жатабыз. Студиябыздын бүгүнкү коноктору Сереп изилдөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу, ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча адис Эмил Жээнбеков болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барып жатам. Эмил мырза, эми кезектеги суроону сизге узатсам, билесиз, ар бир мамлекеттин өзүнүн дин саясаты бар, өзүнүн коопсуздук түшүнүгү бар. Ошого жараша чет жактан барган жарандарга, чет жактын жарандарына ошого жараша саясат жүргүзөт. Биздин жарандарыбыз да чет жакка чыкканда дагы ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлаш керек, ошол мыйзамдар талап кылгандай жүрүш керек го дейм да. Мисалы кээ бир мамлекеттерде, мисалы Европа мамлекеттеринде эле буркага тыюу салынды. Эми ал жака баргандан кийин сөзсүз түрдө ошол эрежеге моюн сунуш керек да.
Туура.
Ошондуктан биздин жарандарыбыз да ошол нерсеге даяр болуш керек го дейм да.
Ар бир ошол тыюу салуу бүгүнкү күндө баардык эле мамлекеттерде бир мыйзамдын негизинде болот да. Жөндөн жөн болбойт, сөзсүз түрдө тыюу салынган уюм болобу, ошол каада салттар болобу же материалдар болобу, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде, ошол мамлекеттин мыйзамы негизинде тыюу салынат да. Раз ошол мамлекетке баргандан кийин ал мамлекеттин каада салты, укуктарын сөзсүз түрдө сыйлашы керек жана ошого моюн сунуш керек.
Орусия боюнча айта турган болсок, азыр Орусияда биздин мигранттарыбыз душар болуп жаткан кандай тобокелчиликтер бар?
Албетте, негизинен бүгүн биздин жарандар көбүнчө миграцияда жүрөт. Жанагы эмгек миграциясы бул. Эмгек миграциясында жүргөн адамы сөзсүз түрдө кандай деп көйгөйлөр болот, проблемалар болот. Анысында ошол өлкөлөрдө кандай деп бир мигранттарга каршы кээ бир убактарда мындай бир топтор тарабынан болгон саясат. Эмгек миграциясында жүргөндөрдү биз баарыбыз да билебиз, практикалык дүйнөлүк практикада белгилүү. Сөзсүз түрдө көйгөйдүн үстүндө жүрөт. Кандай деп бир кысым болушу мүмкүн, кандай деп бир көйгөйлөрдүн жыйынтыгында ошол жердеги деструктивдүү топтор, экстремисттик топ болушу мүмкүн, террордук топтор болушу мүмкүн, өздөрүнө талапташтарды табып, өздөрүнүн катарын толуктоо үчүн көбүнчө ушул көйгөйлүү топко, көйгөйлүү коомчулукка басым жасашат. Ошонун жыйынтыгында биздин жарандар дагы кээ бир убактыда ошол уюмдардын
кылтагына
илинип калып аткандары бүгүнкү күндө бар. Ошондуктан албетте ар бир жарандын маалыматы болсо, диний маселе болобу, башка маселелер болобу, сөзсүз түрдө кандайдыр бир маалыматы жетиштүү болсо, торго түшпөш үчүн же болбосо ошондой нерселерден өзүн сактап калуу үчүн кандайдыр бир өзүн сактап калууга мүмкүнчүлүк болмок да.
Сыртта жүргөн жарандарыбыздын, мисалы сыртка диний билим алам деп барган жарандарыбыз аз эмес. Египетке, Турцияга, Сауд Арабияга кетип атышат. Сырттан кандайдыр бир жамааттын тарбиясын алып калып эле келгенден кийин бул жерде биздин күч органдар менен тил табыша албай калып атат да биздин баягы көптөгөн жарандарыбыз. Пакистанда, Индияда окуп келип атышат. Иорданияда окуп келген балдар бар. Сырттан билим алам деген балдар эмнеге маани бериш керек, Искендер мырза?
Албетте, бул жерде жаш сезимталдык менен, жакшы ойлор менен кетет. Анан чет өлкөгө дегенде, бул жерде жаңы окуп бараткан балдарга көбүнчө ата-эненин да таасири бар да. Ошол кеп кеңешин берет, жөнөтөт, тыйын тыпырын берет дегендей. Ата-эне дагы билип, жоопкерчиликтүү болуш керек да, баласын каяка жөнөтүп атат. Өзү билбесе билгендерден сурап, бизде ошол теология факультеттери бар, мисалы диний тармакта ошол дин агентствосу бар, башка мекемелерибиз бар, ошолордон сурап, мисалы бул балам ушул жака барат деле, туура болобу, ал жактын шарттары кандай, пайдалуу билим алып келе алабы ошол жактан барып келсе деген түшүнүктөрдү сурааса, ошого жараша жөнөтсө, бир баланын келечеги үчүн, коомдун келечеги үчүн деги эле ошол ырааттуу жашоо үчүн жакшы бир салым кошмок да. Анан бул жакта иштеп аткан кээ бир фонддор же бир кээ бир атуулдары ошол чет өлкөнүн бир мүмкүнчүлүктөрү сунуштаган болсо, ал дагы бир кызыктырып кетип калган болушу мүмкүн.
Керек болсо Эмил Таштанович, кээ бир биздин күч органдарынын өкүлдөрү да билесиз, Индия, Пакистанга барып ошол жерден бир диний жамааттары кошулуп кеткен учурлары болгон да, командировкага барып же кошуна Тажикстандан деле бир күч органдарынын өкүлдөрү деле сыртка чыккандан кийин кандайдыр бир жамааттар менен же болбосо кандайдыр бир жашыруун уюмдар менен мамиле түзүп кетип атат да. Бул дагы өзүнчө бир кооптуу жагдайго дейм.
Албетте, бул диний мамилелер, идеология маселеси, экстремисттик ишмердүүлүк, идеология, бул өзгөчөлүгү алардын. Албетте, буга эч ким кепилдик бере албайт, бир жараныбыз кандайдыр бир туура эмес жолго түшүп калат деп. Бирок негизинен бүгүнкү күндө ошол маалыматсыздыктын жетишсиздиги, мисалы ошол дин комиссиясында сөзсүз түрдө маалымат бар. Тышкы иштер министрлиги менен чогуу чара, кайсы мамлекеттердеги диний окуу жайлар кандай идеологияны алып жүрөт, кандай коркунучу бар, аларды изилдөөлөр болуп атат акыркы мезгилдерде. Бирок тилекке каршы баягы эле кайдыгерлик дагы эле ошол ата-эне болобу же биздин жарандарбы бул боюнча маалымат алышпайт көпчүлүк убакта, и булардын колуна түшүп атат. Ошондуктан акыркы мезгилдерде ушул маселени бир аз элге жайсак, ошол жарандарыбызга жеткирсек, мындай маалыматтар кайрылсын. Мисалы дин комиссиясына менин оюм боюнча аябай эле аз жаран кайрылат. Миңдеген биздин, жүздөгөн биздин жарандарыбыз ар түрдүү окуу жайларда окушат. Ал окуучулардын баардыгы эле туура салттуу диний көз караштагы эмес экендигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан бул маселени дагы көбүрөөк жарандарыбызга жеткирүү маселеси турат бүгүнкү күндө.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыздын абалы, аларды тооруп турган тобокелчиликтер жөнүндө сөз болду. Берүүнүн автору Мамитбек Мырзабаевдин суроолоруна Сереп иликтөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу жана коопсуздук маселелери боюнча адис Эмил Жээнбеков жооп берди. Бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Табият кырсыгынан жабыркагандарга жардам эсеби ачылды. Ошол облустун Өзгөн жана Чоң Алай райондорундагы табигый кырсыктан жабыркагандар үчүн атайын жардам эсеби банкта ачылды. Бүгүн Минскте оппозициячыл саясатчы президентке талапкер болгон Владимир Никляев кармалды. Бүгүн өкмөт авиакырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Францияда президентке талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. Бишкектин жанындагы Аларча коругунда таш кулап, бир кыз каза тапты. Оодо Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо кезекти жумадагы орчундуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, аны бул ирет Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Башка өлкөдөн башпааник сураган тажик журналисттери. Сени бирөөнү каралоо үчүн журналистиканы ушактын жана жамандоонун аянтчасына айлантып жатканын.
Казакстандык оппозициячы Аблязов жаңы саясий кыймыл түзөөрүн билдирди.
Анын платформасын алып карасаңар, биринчи кыймылдын негизги идеялары калды.
Расмий Ташкент миграцияда жүргөн жарандарына мамилесин өзгөртүп жаткандай. Ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апт ичинде түрмөгү башталды. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Тажикстанда 20 журналист бийликтин басымынан жана ар кандай себептерден улам өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок башка мамлекеттерден башкалка сураган журналисттер жөнүндө толук маалыматтар жокко эсе. Теманы кабарчубуз Кубат Касымбеков улантат.
Бул сан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү арасында өткөрүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында белгилүү болгонун Тажикстандагы аял журналисттер коалициясынын жетекчиси Мухайон Нозимова билдирди. Ал Душанбеде 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленип жаткан жыйында буларды айтты.
Биз өлкөдөн сырткары жашап жаткан кесиптештерибиз менен байланышып, Тажикстандан чыгып кетүүсүнө эмне себеп болгонун жана журналистикалык ишмердүүлүгүн эмнеге токтотконун сурадык. Бийликтин кысымы, сөз эркиндигинин жоктугу, массалык маалымат каражаттарынын жетекчилеринин колдоосунун журналисттерди коргоого алган бирдиктүү институттун жоктугунан жана айлык маянанын төмөндүгү сыяктуу ар кандай себептер болгон.
Парангиз Набиева учурда Европада жашаган журналисттердин бири. Анын пикиринде бир дагы журналист өз кесибин жөндөн жөн эле таштагысы келбейт.
Сени бирөөнү каралоо үчүн журналистиканы ушактын жана жамандоонун аянтчасына айлантып жатканын, пикирлештериңдин калбай калганын, эркин медиалар бийликтин көзөмөлүнө өткөнүн сезип туруп, сөз эркиндиги жөнүндө айтууга болбойт.
Тажикстандагы аял журналисттер коалициясынын жетекчиси Мухайо Нозимова сүйлөгөн сөзүндөгү келтирилген жүйөлөр жыйындын катышуучуларынын арасында талаш жаратты. Айрымдар басма сөз өкүлдөрүнүн мекенин таштап кетишине жогоруда Нозимова санап берген жүйөлөр эмес, башка себептер дагы бар дешет. Маселен, айрым кабарчылар Тажикстандын башка жарандарында эле жакшы жашоо издеп сыртка кечкен. Ушундай пикирди кармангандардын бири Милад гезитинин редактору Адалот Мирзо мындай дейт.
Айрым кесиптештерибиз Тажикстандын сыртка жумуш издеп чыгып кеткени белгилүү. Алар деле миллиондогон мигрант мекендештерибиздей Орусияга нан табууга кечкен.
Анткени менен жыйында көпчүлүк журналисттер өлкөдө бул тармакта иштөө татаалдашып баратканын белгилешти. Маселен, медиа өкүлдөрү менен мамлекеттик органдар кызматташууну каалашпайт жана маалымат каражаттары дайыма сот иштеринде утулуп келетишет. Деги эле тажик кабарчылары өлкө ичиндеги көйгөйлөрдү жазуудан тартынып турушат. Чет өлкөдөн башпаник сураган басма сөз өкүлдөрүнүн саны былтыр биринчи жолу ачык айтылган. Анда оңго чукул журналист деп саналганы менен аты жөнү ачыкталган эмес. Быйыл Тажикстандагы аял журналисттер коалициясы жүргүзгөн сурамжылоодо Фарангиз Набиева жана Хумайро Бахтиёр экөө гана ысымын айтууга макул болду. Башка мамлекеттерден башкалка сураган журналисттер жөнүндө толук маалымат жокко эсе. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча тизмесинде Тажикстан 139 орунда турат.
Кубат Касымбеков даярдаган баянды уктуңуздар. Берүүбүздү улантсак, казакстандык оппозициячы Мухтар Аблязов Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл кайра түзүлөрүн билдирип, режимге каршы күрөшүүнү каалаган тарапкерлерин кошулууга үндөдү. Настоящее время телеканалына курган маегинде Аблязов чет жакта туруп Казакстандагы саясатка кантип катышаарын айтып берди. Айнура Жекше кызы улантат.
Казакстандык ири бизнесмен жана банкир, мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2000-чи жылдардын ортосунда БТА банктан 6 миллиард доллардан көп акча уурдаган деп айыпталган. Чет жерде жүргөн Аблязов мекенинде жана Орусияда 13 жылга чейин камалышы мүмкүн. 2013 жылдын жайында ал Франциянын түштүгүндө кармалып, бирок былтыр декабрде Казакстан жана Орусиянын аны өткөрүп берүү арыздары канааттандырылган эмес. Франциянын мамлекеттик кеңеши Аблязовго тагылган айыптоолордун саясий өңүтү бар деп чечкен. Страсбург шаарынан видео байланыш аркылуу курган маекте Аблязов 2004 жылы Казакстандын демократиялык тандоосу деген партияга жана коомдук кыймылга экстремисттик деп тыюу салынганын, азыр жаңы жалпы жарандык кыймыл түзүлүп жатканын белгиледи.
Сейчас речь идет о создании нового общегражданского движения демократии.
Анын платформасын алып карасаңар, биринчи кыймылдын негизги идеялары калды. Бирок алар олуттуу түрдө толукталмакчы. Кыймылдын программасы жакынкы жумаларда расмий жарыяланат. Иш жүзүндө бул жаңы уюм болот. Бирок мен демократиялык тандоонун түптөөчүлөрдүн бири катары жаңы кыймылдын да уюштуруучусумун. Кантсе да бул жаңы уюм деп айтуу туура болот го.
ну, наверное, нужно правильно, точнее будет говорить, что это новая организация.
Казахстанда бул кыймыл сиздин жеке демилгениңиз менен түзүлүп жатат деген пикирлер айтылууда. Бул чынбы же тарапкерлериңиз ушундай чечимге көндүрүштүбү?
По организации Денвыборы Казахстана.
Казахстандын демократиялык тандоосу деген жаңы кыймылды уюштуруу жөнүндө көптөн бери, абакта отурган кезден бери ойлонуп келгем. Декабрда эркиндикке чыккандан кийин Казахстанда калган жана режим менен күрөшүүнү каалаган активисттер менен сүйлөшүү жүргүзө баштадым. Анын арасында биринчи, экинчи кыймылдарды алга партиясын негиздөөгө жардамдашкан адамдар менен байланышкам. Эки айдай программалык документтерди талкууладык. Платформа кандай болушу керек деп талашып тартыштык. Демек, мунун баардыгын бир киши жасады деп айтуу чоң жаңылыштык. Бул менин жеке чечимим болсо, кызык эле угулмак. Себеби Казакстандагы режимдин алмашуусуна кызыктар. Биздин платформаны колдогон адамдарга таянган жатам. Ал платформа алдын ала талкууланууга тийиш.
Оно должно предварительно обсуждаться. Поэтому это не так.
Өнөктөштөрүңүздүн ысымдарын атай аласызбы?
Я сейчас
Санаалаштарым ачык чыгууга даяр экенин айтышканы менен мен азыр аларды тоого даяр эмесмин. Менимче өздөрү пресс-конференцияда чыгып жарыялашса жакшыраак болот го.
Сиз чет өлкөдө жүрөсүз, ал эми сиз кошулгула деп чакырган адамдар Казакстанда жашашат. Алар куугунтукка туш болушу мүмкүн экенин түшүнөсүзбү?
На самом деле, я безусловно все это понимаю и
албетте, мен мунун бардыгын түшүнөм. Казакстан демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөсүмүн деп ачык чыгып жарыялоого даяр кишилер да кандай тобокелдикке барып жатышканын жакшы билишет. Корккондор катышпай эле койсун. Кээ бирлер кыймылдын ичине жашыруун катышууну каалашат. Андай мүмкүнчүлүк да берилет. Кыймылдын мүчөсүмүн деп ачык айткысы келбеген активисттер да бар. Бирок коом алдына чыгып айтууга даярлары да жок эмес. Кыскасы, мүмкүнчүлүктөр түрдүү болот. Менин позициям өтө жөнөкөй. Бүтүндөй өлкөнү коркутуп алышты. Бүтүндөй өлкө режимди алмаштырууну каалабайт деген мүмкүн эмес. Чындап эле ошондой болсо, дүйнөдө режимдер кулабайт эле, алмашпайт эле. Ар бир киши өз тандоосун жасоого тийиш. Мага чет өлкөдө отуруп алып, Казакстандагы кишилерди аракет кылгыла деп үндөйт дешет. Мен бийликтин соккуларына туш болгон биринчи катарларда турганымды айтып жооп берем. 2001-2002 жылдары качып жашынбай эле түрмөдө да отуруп чыккам. Режимдин кандай гана кысымына туш болгон жокмун. Кийин да ошондой болду. Мен көп кыйынчылыктан өттүм. Мени жашырынып алып, бурчтан тымызын бир нерселерди кыйкырып коюп жүрөт деп эч ким күнөөлөй албайт.
Сиз кыймылдын максатын ачык эле айтып келатасыз. Асыресе Казакстандын премьер-министри болуу ниетиңизди жашырбайсыз. Бирок акыркы 15 жылга көз чаптырсак, сиздин оппозициялык ишмердүүлүгүңүз сиз ойлогондой жемиш берген жок. Азыр айтып жаткан реформалар ишке ашаарына кандай кепилдиктер бар?
Когда само общество, то есть проводит реформы снизу вверх, тогда
коом өзү реформаларды жүргүзгөндө, башкача айтканда, ылдый жактан жогору жакка чейин жарандык коом өзгөрүүлөргө даяр болгондо жана саясий элитага таасир көргөзүп, атүгүл аны алмаштырып, башкаларды шайлаганда, ошондо реформалар артка кайткыс мүнөзгө ээ, туруктуу болот. Сиз мына кепилдиктер жөнүндө айтып атасыз. Бирок иш жүзүндө баардыгы алдаганча оңой. Реформалар төмөн жактан башталбаса, коом аларга түрткү бербесе, бийликте туруп убадаларын аткарбагандарды эл артка чакыртып, кайра шайлабай, кууп чыгып же иштен алышы ыктымал. Биз 15 жыл оппозицияда болуп келгенбиз. Биз көп болчубуз. Кээ бирлер абакка түшкөн, кээ бирлерин өлтүрүп салышкан. Мен ошол адамдар Казакстандагы элдин аң сезимин өзгөртүүгө чоң салымын кошту деп ойлойм. Элдин калың катмары, анын ичинде саясий элита азыркы бийликтин кылмыштуу мүнөзүн түшүнүшөт. Бул паракорлор, элди эркин демалдырбаган, адам өлтүргөн, карактаган, элементардык жарандык эркиндиктерге жол бербеген мафиялык режим. Ошол 15 жыл бою майнапсыз курулай иштедик деп айта албайм. Бул убакытта коом өстү жана азыр бул процесс тездик менен калыптанууда. Мен азыр бул ой жүгүртүү кеңири жайылганын байкап жатам. Мага таксисттер, бульдозер айдоочулар, көп балалуу энелер, карапайым кишилер жазып, өз көйгөйлөрү жөнүндө айтып беришет. Казакстандагы элдин аң сезими олуттуу өзгөргөнүн түшүнүп жатам. Элдин негизги бөлүгү да азыркы бийлик кала бербеш керек дегенди түшүнөт.
И основная масса людей понимают, что эта власть не должна быть.
Сиздер Айнура Жекши кызы даярдаган макаланы угалдыңыздар. Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде түрмөгү.
Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн толугу менен интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми Борбор Азия бул түрмөктү бул ирет Токтосун Шамбетов эфирге алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-майдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.